Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun e'tiboringizga hammamizga juda yaxshi tanish bo'lgan bir nechta oyatni havola qilishga qaror qildik. Chunki bu oyatlar Xudo va o'zimiz haqimizdagi haqiqatlarni ochib beradi. Qanday oyatlar ekaniga qiziqayotgan bo'lsangiz, bizni diqqat bilan tinglang. Filippiliklar 4-bob, 6 va 7 oyatlarda hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qiling. Shunda Xudo beradigan, inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali sizlarning yuraklaringizni va o'y-xayollaringizni qo'riqlaydi. U nima deyapti? Siz bilan men uning oldiga kelganimizda, Xudoyimiz sifatida uning huzurida ta'zim qilganimizda, u nimani va'da qilyapti? Hayotingizdagi qandaydir muammo yoki kurashda azob chekkaningizda sizga tinchlik berishni, xayolingizga sig'maydigan tinchlik berishni va'da qilyapti.
Qiyin vaziyatlarda unga yuz burganimizda necha marotaba o'z kuchimiz bilan erisha olmaydigan tinchlikka erishganmiz. Men o'zim ham ko'p marotaba, "Rabbim, nima uchun yuragim bunchalik tinch ekanini bilmayman. Aslida hozir xafa bo'lishim kerak edi", deb aytganman. U bizga tinchlik va'da qilganini bilasiz. U bizga beradigan tinchlikni qabul qilish qiyin, biroq u beradi. Savol tug'iladi. Buni qanday qilamiz? Bu haqda gapirish boshqa, amalda qilish boshqa. Xo'sh, menga ayting-chi, hayotingizdagi tez-tez uchrab turadigan muammolarga qarshi qanday kurash olib borasiz? Tiz cho'kkan holda kurashasizmi yoki og'zaki kurashasizmi? Biror narsaga mush tushasizmi yoki kimgadir qahringizni sochasizmi? Odamlarning kimdandir g'azablanishi, kimgadir zaharini sochishining o'zi ajablanarli.
Yoki hayotida sodir bo'layotgan narsalarni aytib berayotganida vulqondan otilib chiqayotgan kul kabi ulardan chiqayotgan achchiqlikni va xafagarchilikni sezasiz. Ular buni yashira olmaydilar. Siz qanday kurashasiz? Sizlardan 2 yoki 3 narsani so'ramoqchiman. Savol shunday: u sizni eshitishi va ibodatingizga javob berishi uchun oxirgi marotaba qachon tiz cho'kkan holda sizni tashvishlantirgan, muammolaringizni Qodir Xudoning oldiga ishonch bilan olib kelgansiz? Oxirgi marta qachon buni qilgansiz? Kechami? Bir hafta oldinmi? Bir oy yoki bir yil oldinmi? Yoki vijdonan hech qachon deb aytasizmi? Bir narsani aytay. Muqaddas Xudoning oldida tiz cho'kib ibodat qilmasangiz, hayotda eng a'lo mukofotlardan bebahra qolasiz. Ikkinchisi, agar farzandlaringizning boshiga tashvish tushib, sizlardan nima qilishim kerak deb so'rasa, ibodat qil deb aytasizmi?
Yoki bo'lmasa, nima uchun tiz cho'kkan holda Xudoning oldiga borib, birgalikda kurashni so'ramayapsan deysizmi? Aytaylik, o'g'lingiz yoki qizingiz oldingizga kelib shunday desa. Aytganlaringiz to'g'riga o'xshaydi, dada. O'zingiz ham shunday qilasizmi? Oyi, siz ham shunday qilasizmi? Deb so'rasa, ha deb javob bera olasizmi? Agar bunday qilmagan bo'lsangiz, birinchi qadamdan boshlasangiz bo'ladi. Birinchi qadam Xudo bilan yolg'iz bo'lish uchun vaqt ajratish. Yolg'iz qolib, faqat Xudo ikkalangiz, muammoingiz haqida gaplashing. Hech qanday radio, televizor, telefonga chalg'imang. Chunki siz Xudo bilan gaplashyapsiz. Sizga kim qo'ng'iroq qilishining ahamiyati yo'q, ular muhim emas. Siz Xudo bilan gaplashyapsiz. Shuning uchun qolgan hamma narsani unuting. Uning oldiga yuqoridagi oyatda aytilganidek, muammolaringizni xursandchilik va Xudoga bo'lgan ishonch bilan olib kelsangiz, Xudovand siz tomonda bo'ladi va qalbingiz tinchlikka to'ladi.